Je to takové nezvyklé, nestojím nakazatelně, sedím tady, byl jsem před 14 dny na operaci křečových žil, tak ono, když stojím asi půl hodin, bych neustal. Jo, pak to začne bolet a asi by se to i na tom kázání projevilo. Tak i ve vašem zájmu je, že mě neuvidíte možná někteří zezadu dobře, ale já myslím, že uslyšíte. A dovolte, abych se pomodlil na začátek ještě. Pane Ježíši, tak ty máš tolik krásných věcí pro nás připravených a máš tolik věcí, které nás chceš učit a sám víš, ty nás dobře znáš, jací jsme. Tak ti děkuji, že teď můžeme k tobě přicházet takový, jací jsme a prosím tě, aby si k nám mluvil. Prosím tě, abych já nebyl překážkou toho, co nám chceš říct a prosím tě za tvé slovo, aby si nám ho otvíral, abychom mu mohli rozumět a prosím tě, aby si proměňoval na život. Amen. Bylo to jedno dlouhé kázání, Ježíšovo kázání. Mluvil o důležitých věcech, které chtěl naučit lidi, kteří tam byli, a najednou zprostředka toho zástupu, a v Biblii je napsané, že jich tam bylo desítky tisíc lidí. Někde se ozval výkřik: mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. A Ježíš mu odpověděl: člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčí? To slovo je napsané v Lukášově 12. kapitole a není to slovo, o kterém budu dneska kázat, ale chtěl bych na začátku přemýšlet nad tím, jak přemýšlíme my a jak přemýšlí Pán Ježíš. Ta odpověď, která byla tomu člověku, co z toho cítíte? Jak by bylo vám, kdybyste měli pocit křivdy a možná opravdovou křivdu? Někdo by vás chtěl oklamat, ošidit, obrat a přijdete za Ježíšem, modlíte se. Pane Ježíši, prosím tě, dopomož mi k právu. A dostali byste takovou odpověď. Kdo mě ustanovil za soudcem mezi vámi? Je to spravedlivé? Proč myslíte, že to Pán Ježíš udělal? Pán Ježíš dobře věděl, kdo má pravdu a kdo je podvodník. Přesto nepomohl. Nepomohl tomu člověku. Někdy si myslíme, že Pán Ježíš přišel a že Pán Ježíš vlastně je ten, kdo nám přinese spravedlnost, na všechny naše křivdy dá do pořádku. A někdy to jsou opravdové křivdy, hluboké křivdy. A vždycky jsou opravdové pocity, které prožíváme. A Pán Ježíš, a to vám můžu garantovat, že Pán Ježíš zná ty naše pocity a velmi dobře nám rozumí. Přesto Pán Ježíš častokrát jedná jinak. Když přišel Pán Ježíš do Izraele, tak to očekávání na Mesiáše, kterým on byl, bylo, že konečně přijde obnovit izraelské království. Jo? Izrael byl tehdy pod okupací, Říma a spousta těch věcí, které prožívali, bylo velmi, velmi nespravedlivých. A přesto Pán Ježíš u mnoha lidí nenaplnil jejich očekávání. Řekl bych, možná u většiny, u některých lidí se mu podařilo změnit jejich pohled na to, co vlastně je dobré. ale u většiny lidí to základní očekávání nenaplnil. A přesto víme z toho biblického příběhu, že Pán Ježíš přinesl to nejdůležitější, co vlastně celé lidstvo jsme potřebovali. A on přinesl, on přišel změnit svět, ale nepřišel ho změnit tím způsobem, jakým očekávali lidé. Přišel ho změnit úplně jinak a vlastně vyřešil tu největší, nejdůležitější věc, a to byl vztah mezi námi a Bohem Otcem. A já o tom mluvím teď na začátku proto, že to je to, co Pán Ježíš přišel udělat. Že Pán Ježíš nepřišel naplnit naše očekávání, ale přišel vyřešit ty nejdůležitější věci i v našem životě. To nejdůležitější. Když uzdravil ochrnutého, tak první, co mu řekl, nebylo to, co všichni očekávali, staň a choď, a říká mu, jsou ti odpuštěny hříchy. A pak mu teprve říká, staň a choď. A to slovo, o kterém dneska chci mluvit, je z kázání nahoře, jenom maličký kousíček, ale chci říct, že kázání nahoře vlastně je něco, je takový manifest toho, jak Pán Bůh uvažuje a jak chce, abychom my uvažovali. A je tam, když jsem to četl, kázání nahoře, všiml jsem si jedné věci, které jsem si předtím nevšiml, že tam je to na jednom místě použité, ale je tam fráze, jako co máme dělat, a je tam fráze, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. To znamená, že to, co Pán Ježíš, jak ten způsob uvažování, jak měl Pán Ježíš, tak když jsme přijali Pána Ježíše a do svého života stal se naším zachráncem, naším tím, kdo nám dává nový život, tak Pán Ježíš očekává od nás, že budeme jednat a myslet a přemýšlet jako ti, kteří jsou stejnými syny Boha Otce, jako je On. A teď si můžete otevřít písmo, kdo chcete, kdo máte, a můžete otevřít Matoušovo evangelium, 5. kapitolu, a budeme číst 5 veršů z toho. Takže Matouš, 5. kapitola, od 38. verše. Matouš 5, 38 až 42. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku. Ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i plášť. A když tě někdo bude nutit ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě. A tomu, kdo tě žádá, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvrať. Už jste četli tenhle text? A chci se zeptat, je tady někdo, pro koho ten text je oblíbený text, který si rád znova a znova čte? Stalo se vám někdy, že jste četli tady, protože když čteme Bibli znova a znova, nemůžeme vynechat kázání nahoře. Jo? A je tam spousta věcí, které jsou velmi oslovující. Ale nestalo se vám, že když jste dorazili tady k tomu, na tenhle text, tak jste řekli, to je nějaké divné a spíš máme tendenci ho přeskočit, protože to snad, Pane Ježíši, to snad nemyslíš vážně. Když mi někdo dá facku, tak já udělám, a teď ještě mi dej na druhou tvář. Jo? A nebo někdo mi něco sebere a já mu řeknu, hele, a nechceš si vzít i tohle? Není to úplně přirozené, že ne? Tady na toto vlastně chci jednu otázku. Co myslíte, je to aktivní nebo pasivní přístup tady to tam? Jo? Když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou. Tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít košili, tak mu nech i plášť. Když tě někdo bude nutit k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Je to aktivní nebo pasivní přístup?
Myslím, že když jdeš dvě míle, tak to je rozhodně aktivní přístup.
No. Víte, co to je přesně? Peťo, přesně je to, co chci říct. Víte co? Když ti někdo ublíží, co se stane ve tvé mysli? Co tam je první reakce?
Odplatit mu tím stejným.
To, co tam říkal pán Ježíš na začátku. Slyšeli jste, že bylo říkáno oko za oko, zub za zub. Jo? Mimochodem tady to slovo bylo překroucením původního principu. To slovo je z Biblii, jako oko za oko, zub za zub. Ale víte kde? Tam, kde se jedná o soud. Kde se jedná o nápravu křivdy ze strany soudu. Ne z toho, co máme dělat my. Jo? Aby bylo jasno, to slovo sice je biblické, ale je vytržené naprosto z kontextu. A je to vlastně, ten soud měl znamenat, že nebudeme brát odplatu do vlastních rukou, ale necháme to na soudu, který rozhodne spravedlivě. Jo? Takže to první, co nás napadá, je, tak první bude zklamání možná a hned druhá myšlenka, kéž bych mu to mohl nějak vrátit. Hněv, vztek, nebo prostě a ta touha po odplatě, přiznejte si, koho to nenapadlo? Když se nám stane opravdová křivda, vždycky toužíme potom, aby to ten druhý taky pocítil. A víte, co pán Ježíš říká? Ta první věc, nad kterou se můžeme zamyslet a chtěl bych, abychom přemýšleli, kdo je otázka, kdo je nepřítel. Kdo nám dokáže nejvíc ublížit? Myslím si, že ten, kdo je nám nejbližší. Náš někdo, kdo je nám blízký, nám dokáže nejvíc ublížit. Nejvíc je zajímavé, že nejvíc hněvu dokážu cítit tehdy, když mi něco řekne Jarka, moje žena. Tam se dokážu nejvíc naštvat. A přitom ona to třeba tak ani nemyslí. Ale protože je to citlivé, když jsme, když nás někdo zraní, tak ten, koho máme nejblíž, ten nás dokáže taky nejvíc zranit. A právě proto je důležité se ptát, kdo je nepřítel. Chtěl ten druhý mi ublížit? A i kdyby chtěl, je on mým nepřítelem? A pán Ježíš říká, přestaňte přemýšlet nad tím. Respektive takhle, pán Ježíš kousek dál, to, co jsem nečetl, ještě pán Ježíš pokračuje a říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, milujte své blížní a nenávidíte svoje nepřátele. On říká, ale já vám říkám, milujte své nepřátele a žehnejte jim. A víte proč? Protože náš skutečný nepřítel a ten, kdo se raduje z toho, když se stane něco špatného nám, není ten, kdo se nejvíc raduje z toho, že se nám stane něco špatného, není ten, kdo nám ublížil, ale ten, který stojí za vším zlem v tomto světě, je to Satan. Ten, který je Boží nepřítel, tak je i náš nepřítel. A pán říká, přestaňte přemýšlet v tom, kdo je váš nepřítel. Vy jste synové mého otce. Vy jste synové mého otce. Tak přemýšlejte jako já. A víte, co se stane, když uděláme věc, kterou nečeká ten druhý? My mu vyrazíme tu zbraň. Zbraň satana je lež, nenávist a pak tam jsou další věci, které mu pomáhají. Ale lež a nenávist když bereme věci do vlastních rukou, tak to je to, co vlastně udělá radost tomu nepříteli, tomu skutečnému nepříteli. Tak možná je... Nemáme nějaké věci, které jsou teď v našem životě, kdy máme špatného nepřítele. A přitom je to ve skutečnosti... Může to být manžel, manželka, může to být bratr, sestra ve sboru, se kterým hluboce nesouhlasím v nějakých věcech, ale je můj nepřítel. Zkusme se podívat na ten text, co se v něm říká, doopravdy. Takže, kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A teda, co se stane, když to udělám? Najednou, teď říkáme tím tomu druhému, chceš, abych s tebou bojoval, ale já to odmítám. Klidně mě praš znova, já se s tebou prát nebudu. Proč? Důležité je vědět proč. Když odmítnu se podílet na tom boji, můžu přinést do toho Krista. Můžeme se skutečně začít bavit o tom, co je podstatné. Můžeme se začít bavit o tom, co nás rozděluje. A víte co? Když tam dáme tu naši... Když odmítneme nenávidět a nabídneme dorozumění, tak se může něco změnit. Tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Možná, že něco potřebuješ. Možná, že to je ten důvod, proč se se mnou chceš soudit. Možná, že ty máš pocit křivdy, co opravdu potřebuješ? Můžu ti nějak pomoct? Vidíte ten rozdíl? Vidíte ten rozdíl? On se mnou chce soudit. Kéž by se stala spravedlnost. Já si pamatuju když pamatujete na Alexandra Barkociho, když tu byl před pár lety, už více lety, a pamatuju se na jeden příběh, který vyprávěl. A on vyprávěl, že nějak, jestli to bylo těsně po převratu nebo někdy v té době, měl nějaké pozemky a najednou zjistil, on žije v zemědělském kraji, tak tam je to strašně důležité, ty pozemky. Najednou zjistil, že na katastrálním úřadu jeho soused si ty pozemky nechal připsat na sebe. Jo? A začal se modlit. A říkal, Bože, podívej, jaká křivda se mi stala. Prosím tě, co teď mám dělat? A pán Ježíš říkal, Alexander Barkoci říkal, že najednou vnímal, že pán Ježíš k němu mluví. A říká, hele, jestli chceš, tak můžu způsobit, že se to napraví. Že opravdu se stane spravedlnost. Ale já teď ti dávám vybrat. Chceš, abych si tě používal pro spasení druhých lidí, nebo chceš, aby se ti stala spravedlnost? A bratr Alexandr Odpověděl Pánu Ježíši, protože věděl, že když postaví tyhle dvě věci vedle sebe, tak ta spravedlnost osobní nakonec nic neznamená. A říkal, dobře, Pane Ježíši, tak já mu je nechávám. Ať si to vezme. Já chci, aby si z něj používal. To je pro mě mnohem důležitější. Někdy ta křivda naše dokáže zastínit to, co Pán Ježíš s námi zamýšlí. A právě, a vlastně to bylo i na začátku, ten příběh s tím mužem, který říká, Pane, zastaň se mě, ať mi můj bratr dá část toho dědictví, které mi náleží. A Pán Ježíš mu to nedal. Pán Ježíš nepřišel a napravovat naše křivdy. Ne proto, že mu na tom nezáleží, že mu na nás nezáleží, ale protože nám nabízí něco mnohem většího. On nám nabízí, že chce že chce nás použít prostě v tom jeho plánu. On miluje našeho souseda a chce, aby náš soused byl spasen. On miluje, a třeba to je zrovna ten soused, který mi nemůže přijít na jméno a všude mě pomlouvá. Jo? A nebo se kterým teda se nikdy nedohodnu, protože ty schody neumijou za celý rok, pořád to musíme umývat jenom my. A nebo prostě, já nevymyslím všechny ty, já si myslím, že sami máte tak ty obrázky toho, co může. On miluje mého souseda, chce, aby byl spasen. To je mnohem důležitější, než to, aby můj soused zavíral bránu, jo, kterou zavírám každý den já, nebo dělal prostě. On miluje mého souseda. A kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. V tom kontextu, ve kterém Pán Ježíš byl, to byla velká nespravedlnost, protože to bylo to, co bylo v římském právu. Každý Říman, ten měl, římský voják, měl právo říct nějakému, komukoliv, koho potká, tak říct a přinutit ho, aby mu jednu míli nesl jeho výzbroj. Jo, prostě on takový nějaký velký balík, velký batoh, jo, s tou výzbrojí a mohl přinutit. Mimochodem, Šimon z Kyrény, který nesl kříž Pána Ježíše, tak tam se uplatnilo to římské právo. Jo, přinutili toho Šimona z Kyrény donést ten kříž až na Golgotu. A takže to byla velká nespravedlnost, tady tohle to vlastně. To bylo prostě právo, které bylo státní, ale které bylo velmi nespravedlivé. A Pán Ježíš říká, stát po tobě žádá něco, co není spravedlivé? Ale zase, kdo by tě nutil, ty mě chceš k něčemu nutit? To ne teda, nebudeš mě nutit, já s tebou půjdu rád a dám ti ještě víc. Když jsem byl na vojně, to tehdy se ještě chodilo povinně, tak jsme měli takzvanou mazáckou vojnu a my jsme měli takovou prodejnu těch potravin, kde jsme si mohli něco koupit a tam byla vždycky strašná fronta, jo, prostě malička prodejna a asi 1000 lidí jako na vojenském útvaru, jo, takže tam bylo vždycky plno. Tak jsem stál ve frontě jako nováček a přišel mazák a říká, hele, já chci tamto, tak mi to koupíš. Ale dal mi peníze, jo, to nebyla, byla to taková částečná šikana, jo, ale předpokládal, že prostě já jsem ten služebník, protože jsem nováček, on je ten starý, jo, tak má na to právo. Jo. Já jsem mu to koupil a říkám, prosím, tady to máš, jo, s takovým úsměvem. A ani mi to nedošlo. A pak potom jeden kolega z těch vojáků říká, hele, ty jsi z toho možná nevšiml, ale on se úplně změnil, když mu to dával. Tam, kde je nepřátelství, tak tím svým postojem můžeme měnit. můžeme měnit svět. Můžeme uvolnit cestu k tomu, aby Pán Ježíš působil. To je to, co nabízí tady tenhle ten text. Je tam ještě poslední. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. To taky vycházelo. To vycházelo z Božího zákona. Boží zákon říkal, že když tvůj bratr trpí nouzi, tak mu pomůžeš a půjčíš mu a nebudeš na to dávat žádný úrok. Jo, to bylo v Mojžíšově zákoně tady toto. A byli tam, bylo tehdy normální, že byli otroci, ale i tam říkal, dobře, jestliže někdo nutně potřebuje peníze a chce si to odpracovat, tak jo, tak ho přijmeš za svého otroka, ale jenom na chvíli, jenom 7 let, teda maximálně 7 let. To byly 7leté cykly. A dokonce tam bylo napsané v tom Božím zákoně, jestliže někdo bude potřebovat a ty ho přijme za otroka, neodmítneš to, i když do toho období nezbývá 7 let, ale třeba jenom 30 dní. Jo? A uděláš to. Někdy, když jednáme tak, jak Pán Bůh chce, tak to jde proti tomu, co potřebujeme. A je to opravdu takhle. Někdy, když někdo potřebuje pomoct, a Pán Ježíš říkal, hele, jako víš, že když mu to půjčíš a on ti to nevrátí, tak mu to půjč. A ty dopředu víš, že to ti to nevrátí. Tak mu to půjč. Proč? Protože ho miluji. Proto říká Pán Ježíš, já ho miluji. A ty budeš jednat tak jako Boží syn. Koho miluje můj otec, ty budeš milovat. Úplně slyším, jak se ozývá ale. Víte, co je důležité tady v tomhletom? To slovíčko, protože miluji. A to, co chci, abychom si zapamatovali všichni. Když chceme jednat jako Boží děti, budeme milovat ty, které on miluje. A ne vždycky to, že miluji někoho, že tak mu nesplním všechny věci, které on mi řekne. Jo? Není to nabádání k tomu, abychom jednali nezodpovědně. To, co je v tom slově, a já to přečtu znova. Ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou, a tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košili, nech i plášť. A když tě někdo bude nutit ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě, a tomu, kdo tě žádá, dej, a od toho, kdo si od tebe chce vypůjčit, se neodvrať. Tak to není nabádání k tomu, abychom se chovali nezodpovědně, ale je to nabádání k tomu, abychom se chovali s láskou. A kdo má děti, tak ví, že i když ty děti miluje, nedá jim všechno, co ty děti chtějí. A když vím, že ten druhý, kdo mě žádá, tak vlastně jenom podpořím jeho nezodpovědnost a jenom když mu dám to, co po mně chce, a jenom podpořím jeho lenost a jenom podpořím to, co jako vlastně v jeho hříchu, tak s plnou zodpovědností mám právo a možná laskavou povinnost mu to nedat. Vnímáte ten rozdíl? Pán Ježíš nechce, abychom... V tom to není pasivita. Ale že ta aktivita je v tom, že ten, kdo mi ublíží, kdo se ke mně chová hrubě, kdo mě nemá rád, tak nepřijmu to, že ho taky nebudu mít rád. Ale udělám to, že ho budu milovat A moje odpověď jemu bude, že nejdřív budu přemýšlet nad tím, co potřebuje. Navzdory tomu, že utrpím škodu. Protože máme odměnu v nebesích. Protože to, co nám dal Pán Ježíš, je převyšuje to, co ztratíme. Teď to nejde srovnat. Jo? Když dostanu 1 000 000 a ztratím 150 korun, a to je ještě blbé srovnání, protože to opravdu ani tímhle způsobem nejde srovnat. Je to těžké? Možná někdy jo. Já si myslím, že je někdy těžké přemýšlet, to přepnout. Ale víte co? Máme jednu možnost, kterou můžeme vždycky dělat. Jestliže mi někdo ublížil, my máme ke komu s tím zajít. Jirenka vyprávila o tom, že Pán Ježíš sedí u Otce a přimlouvá se za nás. A víte co tam k tomu je? Že Satan je žalovníček. Jo? Ale Pán Ježíš se za nás přimlouvá. Když nevíme, co máme dělat, jak se máme modlit, tak sám Duch Svatý se za nás lká a modlí se za nás. Když nemáme moudrost, máme prosit Boha, který dává bez výčitek, a máme očekávat, že nám ji dá tu moudrost. Takže když se nám stane něco, to první, co můžeme udělat, obrátit se Otci. A víte, co se stane? On změní naše myšlení. On přijde na pomoc. Můžeme ho prosit o to. Ale nastavme si jako to první, že nebudeme oplácet. Nastavme si to první, že s tou křivdou nepůjdeme tím tak a teď to vrátím. Nastavme si, že s tou křivdou půjdeme právě za Pánem Ježíšem, za Pánem Bohem. Protože on to může změnit. Ještě na závěr bych chtěl jeden příběh říct, který jsem četl hrozně dávno. Napsal ho v jedné své knížce Watchman Nee, to byl čínský misionář, evangelista, a odehrává se v Číně a tam mají rýžová pole. A pro ty, kteří neví, tak ty rýžová pole vždycky jsou v takových jakoby kaskádách, jo? Že oni si vytvářejí ty pole. To pole musí být vodorovné, protože rýže potřebuje stát ve vodě, aby rostla. Jo? A součástí toho pěstování rýže je, a ti malí zemědělci každý den mají jednu práci. Jdou a nosí vodu. Nosí vodu a zavlaží to svoje pole. A teď tam byl jeden křesťan, ten rolník, a nanosil ráno vodu, každé ráno nanosil vodu, a měl souseda, který měl to poličko pod ním. A soused byl koumák. A když ten náš milý křesťan nanosil tu vodu, tak on vzal kopačku a udělal rigol. A tu vodu přečerpal na své níže položené pole. A tak to dělal každý den. A ten křesťan, myslím, že znal asi tohle slovo, protože on nešel ho zbít, toho souseda, ale modlil se a nevěděl, co má dělat. A pak byl tak z toho nešťastný, říká, a přišel do sboru a vykládá těm svým bratřím. Bratři, já nevím, co mám dělat. Fakt nevím. Já jsem mu to říkal. A on se mi jenom vysmál. A bratři přemýšleli, modlili se spolu s ním. A další ráno na to pole šlo více lidí. Přišli ti jeho bratři a nanosili vodu na dvě pole. A on psal, ten Watchman Nee psal, že ten koumák soused, když to viděl, Už nevím, jako on tam to nerozepisoval. Zanedlouho z něho byl křesťan. Protože ten bratr získal toho koumáka. Tak vás chci pozvat. Pojďme do toho Božího prostoru. Pojďme a přemýšlejme jako náš otec. Pojďme a milujme. Milujme se navzájem a milujme lidi kolem nás.